satelīts bija jau gatavs jau dažus gadus atpakaļ, taču tā ar to palaišanu neveicās, jo diezgan grūti ir atrast tādu kompāniju, kuri gatavi to ņemt, vai no orbīta neatbilst, vai finanses nepietiek. Nu, tik tālu mēs esam, kad satelīts tiks palaists ar Indijas nesēju raķeti, tātad no Indijas kosmodroma. Satelīts šobrīd jau ir nogādāts Indijā, ir jau uzmontēts uz raķetes, tā kā tur viss ir sakārtots. Un 23. Jūnijā, es iznāku taisnu līgo dienā, ir plānots šis starts raķetei. Šie datumi, vismaz Indijas puse, šos datumus tā publiski iepriekš īpaši neziņo, un ļoti bieži ir tā, ka tur pa kādu dienu, pa divām, viņš arī pēdējā brīdī mainās. Šajā gadījumā, protams, tas virsmērķis tam visam, protams, ir studijas mācību nolūkiem, tas ir mācību satelīts, un faktiski tā galvenā doma ir, lai ieinteresētu jaunos cilvēkus apgūt inženieru zinātnes, nākt studēt inženieru zinātnes, un tas galvenais ir kuģu identifikācijas signāla uztveršana no kosmosa un raidīšana mums atpakaļ Zemes stacijā.